Mae megis ddoe, fo fi'n cofio. A felly un o'na chi yn dod yma. Yn oed i'r... Ac Siwan, mae'r rhyfedd sydd ni'n rhywun yn dathlu dyna hanner can mlynedd cyn dechrau. Y ddwy egwys mewn ffordd ynddi, y briodas yna oedd yn y dechrau. Ac gweld llaw Duw dros y blynyddoedd. A jyst rhoi gair am rhywbeth fydde werth chi wyddi rosto fo, os chi'n dymuno. Mae yna drafod i bod ar ffiad newydd, gafodd llynedd yn Aberystwyth. A wythnos diwetha, oeddwn ni'n trafod efo Emyr James ac efo Carwyn Graves a Wyn James, be di'r llwybr ymlaen. A fel y gwylwch chi, mae yna William Morgan, mae yna Bibl Cymraeg Diwygiedig, mae yna Bibl.net. A be oedd y consensus rhwng pedwar ohonon ni, ydy bod ni'n bwrw ymlaen gyda golwg ar Bibl hollol newydd, cyfieithiad hollol newydd o'r Hebraeg a'r Groeg, sydd yn fentrus, yn heriol. Mae'n golygu bod ni'n gofod meithrin doniaeth yn yr Hebraeg a'r Groeg i fod yn amryddeddus, a hefyd bod ni'n meithrin sgiliau i ddeall be di'r lefel y Gymraeg yn mynd i fod o fewn 10-20 mlynedd. Dwi'n argyhoeddedig o fod yma ym Mangor o dan cyfieithwyr y Bibl Cymraeg newydd diwygiedig, bod angen rhywun Bibl hollol newydd. A hefyd dwi'n argyhoeddedig bod pan mae Cristnogion yn cymryd y gair o ddifri bob iot a pob tibyn ohono fo, pan da ni'n diwygio yn deall o'r Bibl, mae diwygiadau yn dilyn. Os am rhyfedd bod Erasmus a Luther a Calvin wedi astudio'r Bibl, a be mae'r Bibl yn ddeud yn union, a bod hynny wedi arwain ymlaen i ddiwygiadau. A dwi'n ame bod ni'n cloffi yn y Gymraeg a bod ni ddim yn gallu bod yn saff bod gennym ni Bibl safonol. Be di'r llwybr wedi dweud bod nhw isio fod yn rhan o hyn. Felly fi fyna ymgynghoriad pellach fyddi nesaf gyda golwg yn unig ar hyn, Bibl Cymraeg y dyfodol. Yr ail beth ydy, eto dan arweiniad Wyn James, da ni'n gwerthfawrogi yn Saesneg Banner of Truth, a ffordd maen nhw wedi dathlu etifeddiaeth Puritanaidd diwygiedig. Ond chydig iawn sy'n yna o ddol Cristnogion. Chi efo copi o lyfr Tudor Jones ar yr Ysbryd Glân, mae gennym fo restr o lyfrau bob penod sy'n werth i darllen llyfrau pellach. Ac prin iawn ydy'r bobl sy'n fodlon darllen llyfrau Cymraeg yn ôl yn y canrifoedd sydd wedi bod. A sut da ni'n gallu helpu'n gilydd i werthfawrogi yn treftadaeth gyfoethog. Ac mae yna sgwrs yn mynd i ddechrau rwan. Mae Wyn yn arwain, mae Rhodri Glyn a fi'n efo Anita Rhys yn mynd i helpu i fwrw beth ymlaen. A dwi'n gwybod beth rhaid yna chi efo hyn ar eich calon hefyd. Os gennych chi unrhyw syniadau a'i cyhoeddi cylchrawn, a'i cynnal cynadledd, a'i penderfynu ar fersiynau newydd, a'i diwygio'r hen fersiynau, mae bob math o bethau'n bosibl. Ond da ni ddim peidio agor ffynhonnau Cymreig Cristnogol. Da ni ddim isio byw ar rhywbeth ail dwym o America neu rôl arall. Da ni isio deall yn cenedl ni a sut mae'r Ysbryd Lan wedi gweithio. Felly mae hwnna ar y gweill. Hefyd, heno, bydda i'n rhywbeth mynd o'r ongdw, oce. Y bregaeth heno, fydd o un Samuel a bras olwg o ddwy benod yn Samuel 24-25, ac dwi'n annog chi os chi'n dod, os gwych chi gyfle cyn eich te, parti, prawn yma, i gael cipolwg ar y penodau yma. Iawn y dwi'n mynd i gapel efo pregeth Newis Bon, ond mae hwnna'n Newis Bon, achos dwi fel arfer yn codi'n gynnar iawn, na ddim wedi ddech chi pryd, yn afresymol o gynnar, A dwi'n mynd lawr i'r gors yn Llangystolis yn Pentreberw, a dwi'n gwrando ar y Beibl. Ac dwi'n na, sy'n hanner di chwech, mae'r wawr yn torri, ac jyst yn gwrando. A bod ar y ddwy benod yma, ac oedd o'n i yn drawiadol, y thema oedd Dafydd a Saul, sut ydych chi'n cwp sy'n hun yn ychwaith, a does Saul ddim yn frenin da, sut mae Paul yn delio fo rheol gwael, sut mae parchu awdurdod anodd, ac yna mae Nabal o Meriad, a mae eisiau lladd Dafydd, ac sut mae Dafydd yn cwpio efo Nabal, a sut mae Abigail, gwraig Nabal, yn eirio drosto fo. A sut da ni'n delio efo pobl anifir? Nid pobl uwch yn pennau ni, ond pobl sydd ar ein gwastad yn ni, sydd yn anifir. So dyna fydd y ddwy ddau thema i'r bregaeth heno. Ond dwi'n ddiolchgar iawn i Dafydd am y stori plant, dwi'n dysgu lot. Ac mae wych cael cydlynu y stori, achos mae'r plant yn un mor bwysig. Corff Crist, nad yw'r thema. Chi ydy Crist. Sa chi ond yn gwybod sut fath o eglwys fydda'n Corinth. Sa chi ddim yn anhygoel. Fydda chi'n siopa gwmpas am eglwysi eraill. Achos eglwys amrwd, gwael, cecrys. Ac ati nhw, mae Paul yn sgwennu, chi, fel ydych chi, yw corff Crist. Nid byddwch, triwch fod, yn. A mae hynny, waw, mae hynny y wefr. Newydd bod ni'n barod yng Nghrist, yn y wynwydden, bod Dyw yn dad i ni, yn frawd i ni, bod y cyfan dyn ni angen yn barod gyda ni. Chi yw corff Crist. Dyn ni'n aml yn meddwl am Crist ar eich ni'n gofyn i'r agwydd Iesu eiriol dros cofio am yr eglwys a dyn ni fan hyn. Ond mae Paul yn imfathu ac yn dod â ddau fe gilydd. Nid ni a fo, nid ni a gef, fo ym mhob man yn preswylio yn ymplith ni. Chi yw corff Crist. Chi yw corff Crist. A mwyaf da ni'n edrych am Iesu Grist ymplith i yn ymplith ni, a mwyaf da ni'n gwerthfawrogi y gwirionedd rhyfeddol yma. Wrth gwrs mae yna waith twtio, wrth gwrs mae yna waith sancteiddio, wrth gwrs mae yna waith arna ni i mwldio ni. Ond os apwyn, mae cyfnod yn statws, da ni'n sefyll gerbron diw, statws nid i'n gwybio. Yn statws yn cael ymabwysiadu. Yn statws yn hyniaeth ni, bod ni yn gorff Crist. Wst. Ac yn rhyw fath o sbardi, dwi'n perthu. Fodd eisiau yma yn 1973. Sos gynta, o deulu chwech ond ac eglwys cerdded o'r ffordd y coleg. Cyn i fi gwahanol, ond dwi'n unig. Yn yr eglwys leol, mae Iesu Grist. Ydy bod yna bob math o gysylltiad. I ni lawr yr eglwys leol. A mae'n dweud. Oedden ni'n ymwneud ymrediad o eglwysi gwahanol. Anglicanaidd, Bedliedig, beth bynnag. Yr un oedd y darlun, bod y gweithwyr gwysi ar y cyfan yw 10%. Pryn oedd y gweithwyr yn gweld angen ei gwahaniaeth. Un iawn. Efo ti effen 5 o gloch bore a cyrraedd o'n i'n mynd ffansi gwrs a un o'n nhw chi'n bod y peth yna yn deitha chi sefath o ddion wel o'n i'n mynd edrych ymlaen i gael fy categori chod diw'n mysio na ni'n llawn sgriptigiaeth a negyddiaeth o'n i'n just ddim eisiau bod yna a meddwl fo I don't want to be here wir yna so'n achos oedd o'n gofod wedi roed i fyny ar y byd o'r sesiwn a beth mae'n gyda'ch syniad chi bod chi yma neu byddwch chi'n rhan o'i chyfnod mae gen i gyfethogi cael ag yn dweud ie ond bethau sy'n nhw'n newid hyn newid y llall a dwi'n gwybod dwi'n gwybod lle mae'r set gefn a dwi'n arfer yn y set gefn iawn ar oswn beth ymdi ddigwydd mae'r egwys yn colli chi cyflawnder chi fel Christ cyflawnder Christ yn yr egwys un fo a ddari ni weld gwawr ar ei gofyn deud, dwi'n cymryd fel fy nghorff i. A chi? Chi fel y cynhyrda chi? Chi fel y cynhyrda chi? Y nghorff Christ. Mae bob un ohonoch i le fel i le fel bob un ohonoch. Oherwydd, fel mae'r corff yn un, chan y lawer o lotau, a rhen ni oll er i bod yn llawer yn un corff. A mae'r dar nesaf yma yn cyffwr fi y fawr iawn. Mae'n meddwl bod yr Ysbryd Glân wedi edrych arna fi o gwbl. Yn dair ar ddeg oed, mae'n gwersyll yn byn y groes yn... ac rwy'n ucha newydd. Pan o'n i'n gwrando Rhys Harlech yn bregethu, nes i weld Rhys ar y groes dros da fi, a ddes i gredu. A gobeithio mae gennym ni brofiad tebyg. Fel bod ni trwy'r Ysbryd Glân yn bendyddio i un corff. Dwi'n bwys pwy da ni? Ti achos mae yna gwahanol genedlaeth yma bore yma i ddewon cydweithio neu ni wedi cael yn bedyddio i'r egwys. Dyna'r lle chi. Dyna'r lle da chi fod, dyna'r lle da chi fod ar y sil. Dyna'r lle chi. Cawsom ni'n bedyddio, nid i fod yn breifat ac yn bersonol ac yn ddefosynol ac yn ffyddlon fel yw ynysoedd bach ac yn ddim yn sŵr iawn o'r egwys a sut mae'n newid i a falle ddim yn cael yn gwerthfawrogi. Da ni wedi cael yn bedyddio Ysbryd Glân, nid jyst i'n achub ni fynd i'r nefoedd, ond i'r egwys. Ond dwi hwn dwi'n licio. Rhoddwn ni pawb ohonom, un ysbryd yw yfed. Mae F.F. Bruce yn cymharu hwnna fel rhoi dyfrio chydig o blanhigyn. Mae'n ymarw a chi'n rhoi bach o ddŵr arno fo a mae o'n codi ben. Mae'n llais i mynd. Yn awgrymu bod fi angen diod. Dwi angen diod. Dwi sychu fyny. A da chi'n sychu fyny fel Christian. A da ni'n mynd i gors ysbrydol. Diferion cyson o'r ysbryd glân. Rhoddwyd i bawb ohono. Un ysbryd i'w yfed. Da ni'n mynd i'r un ffynon. Christ, wrth gwrs, ydy'r dŵr byw glân sy'n wyol yma. Yfed o'r ffynon cyffredin yma. Di bod yn bwysig yn hanes Cristnogaeth, sydd bod pobl di bod yn ymhel o gwmpas ffynhonnau. A sydd mae ffynhonnau. Da ni'n mynd i'r un lle am yr ysbryd. Ond os da ni'n prif tar bach plast ddŵr a bod ni ddim yn rhan o'r afon sydd yn gweithio ffregwys rhoddwyd i i'w yfed. A dyna pam, pan da ni'n cael oedfa, gobeithio, bod na rhywbeth mae Dafydd yn deud, rhyw adnod, neu emyn, neu weddi, da ni'n cael yn adnewyddu. Mae'r ysbryd glân yma. Mae'n gwrgweddi. Ydy ni yna. Ydy ni yn y cwrgweddi. Ydy ni'n cael yn cyffwr rhywedd gweddiau'r saint. Achos trwy'r ysbryd glân, mae yna bethau'n dod i ni mewn cwrgweddi. Mae'r Duw ar waith yn y cwrgweddi. Mi o'n afendith yn y 70au, mae yna lawer y drwy'r digeithiau, ond pwerdu Mangor oedd amser cinio han y dyn, o'n i'n gweddio. Ac o'n i'n mwyn i'n stafell oedd yn y top na Morris Glodyr, o'n i'n chwarae delyn, agos iawn i'r nefoi. Ond o'n adegus iawn pan oedd Duw na. Yr ysbryd glân ar gael, mae yna ni, ond mae o hefyd yn rhoi rhywbeth bach i ni yfed. Ond y broblem ydy, cystadleuaeth. Os da wedi troed, na dwi fod llaw, dwi ddim yn rhan o'r corff. Mae gennym ni ddau fi'n bach yn Gaerdydd, Griff a Cai. Mae ddau nhw'n wrth i bod efo y cardiau pildroed yma a pildroed ei hun, a mae ddau licio gwyddbwyll. Mae'r ddau yn fi cygwyddbwyll o achos i tad, dim achos i mam, dim achos i lini. A maen nhw'n dda iawn o chwarae gwyddbwyll. Ond y broblem ydy i Griff sydd yn saith, wel y broblem ydy i Cai sydd yn naw, bod Griff sydd yn saith wedi curo pawb yn De Cymru a pawb yn Birmingham a wedi mynd i Llundain. A mae o'n job i'r dŷ mawr weld rhywun llai na fo, a mae o'n lot llai gorfforol, yn mynd i Llundain i chwarae gwyddbwyll, ac mae o'n chwarae gwyddbwyll, ond o ddim cystal. Ac mi rhaid i Cai fyw fo hwnna. Mae gen Cai gryfderu eraill, ond mae bod yn frawd mawr i frawd bach sydd yn fatha'n gofi weddi, o ddim yn hawdd. Ac yn aml iawn, yn fydd Cysnogion, yn dawel bach, mae yna rhyw genfigen, a mae yna rhyw eiddio. Bydda ni'n feddwl ohono ni. Byddwch chi ohono allweddol. Adnod 18. Gosododd Duw yr alodau bob un ohonynt yn y corff, fel y gwelodd yn dda. Dim ond eisiau chi fod ar y gorau sydd. Mi eisiau chi fod yn neb arall. Sy'n mynd i chi batrymu meddwl am unrhyw ddim efo lliw, ond hyn i glwysi, a dwi'n hoff iawn o weld gwaith mewn ffenestri, a dwi'n hoff iawn o weld lliwiau gwahanol. A mae bob un ohonoch chi'n liw yn y ffenestr sy'n adlewyrchu ysig list. Os da chi ddim yn adlywyr chysig ddys, mae yna blanc, mae fel hyn mewn wyn. A dim ond chi, dim ond chi, all adlywyr chysig ddys fel chi. Mae yna agwedd o ddisglu ddenigryw i chi. A mae gore allwedd chwarae fo cenfigen a da ni ddim yn dan ni fod Cymru Cymraeg, da ni'n mynd yn drist a gymryd glwydd neu gyddol ac yn ie a mae yna saint yn ymddeol yn gynnar mae'n ei glwysib beth dawel bach da ni'n eistedd yn gefn y cwch a da ni'n gweld pedr a noes yn cyrryddu menter garwch Pedr jyst heb cael ei olwg ar Iesu Grist yna fwy o fai ar y disgyblion yn ystac yn yr is ymwybod da ni'n mynd i setlo lawr o'n i'n mynd i wneud rhywbeth radical bore yma o'n i'n mynd i ofyn i chi symud eich seti dwi'n mynd i wneud achos yn obsetio chi. Sa chi'n cofio un peth, oce? Falle mae chi'n eistedd yn y set yna ers 10-20 mlynedd, dwi ddim yn gwybod. I feddwl wrth rando ar beth mae Iesu Grist yn deud, ydych chi'n locked in, ydych chi'n glwd, ydych chi wedi setlo lawr i ryw model eglwysig, ydych chi'n teimlo wel ia, drop in and drop out ac y blas ar ni. Mae yna limit. Mae gennau waith, mae gennau fi swydd. Fi gymryd o math o bethau. O'n i'n aros wythnos bethau efo Gareth. Fi'n Llambed oedd o'n gyfarwyddon addysg ac mae Liz idio a bwydo a bod yn lletigar. A maen nhw jyst yn loyw. Sa rhywun efo esgus i ddeud dy'r cwrgweddi. Bydda Gareth efo hwnna, ond sa neb mwy blingar. Chi sy'n gwybod am eich gael gofynion a prysurdeb a bod yn rieni a wrth gwrs yn ymwybodol o'r cyfan yna. Ond bethau yn dweud, ie, a bethau ni'n gallu bod yna, fyddwn ni yna. Oedd tad Leo o'r Rhos Meirch yn sal, oedd yn dal ato ni i'r astudiaeth ac o'n i'n wrth y modd yn ei gwmni fo. Oedd i'n cofio clywed bod o'n sbyty ac nes i droi fyny a gwynt yn y nôr. Owen, mae rhywun. Dwi'n gwybod y galon di. Oedd yn gwybod, sef fi'n gwybod. A mae Iesu Grist yn gwybod eich calon chi, sa chi yn y cwrgweddi chi, sa chi yn yr oedfa, sa chi'n neud hyn, sa chi'n gallu. Ond os da chi wedi optio allan a wedi ffosileiddio eich diffyg ymwneud ar... Wel, excuse me, mae Iesu Grist. Dwi wedi'ch gosod chi efo doniau, efo sgiliau. Dwi wedi gweld yn dda yn Mangor, yn Cap... Dim esgus. Dwi'n dygaru di, dwi wedi marw dros ti, dwi wedi rhoi yng ngwaed dros ti. Dwi wedi dybrynu di a ti'n mynd i'r nefo, ti'n saff. Ond mae yna payback. Wyt ti, gen ti bob dim i fod yn well Christian, ond mae'n ti newid. Mae Dyw wedi gweld yn dda i'ch gosod chi yn yr Eglwys Leol. I chi'n reita. Sut ydw i'n gweld aelod? I fod ffrwythlon, i gynnig awgrymu rhywbeth, hollol. Mae gennych chi fel i adlywyrchu Crist a mae'r eglwys yma yn dlotach o'ch colli chi. allwn ni ddim bod rhyw fath. Allwn ni ddim bod yn Dafydd, allwn ni ddim bod yn Steffan, allwn ni ddim yn Gwenna. Y cwbl wnaeth Iesu Grist ofyn ni fa di, nid ddilyn fi. Sy'n gofyn i Iesu Grist, beth am Ioan? Socia Ioan allan i di? Peter, gyda busnes, un di fi. Da ni ddim yn neb arall. Un wahanol. A da ni'n gwybod, da ni'n gwybod a wyddoch chi a dod ar ei dau i'r gwrthwyneb yn hollol mae'r lodau hynny o'r yn angenrheidio Cymraeg efo ynglyn yn mynd dosbarth canol ag gwrthwyneb ag ymbregu sy'n gallu dod i mewn yn ei glwysu ni yn gartrefol. A bore yma, mae Dafydd yn bregethu Mangor a mae Jabas yna. A mae Jabas yn siŵr o besychu'n uchel ar draws y bregedd. A mae siŵr o godi dwy waith falle i fynd i'r toiled. A cael drws. A weithiau dwi'n teimlo, o, Jabas. A mae yna, bob syl. A sa'n neb mwy ffeind yn cofio bob syl. I fewn efo dau bag plastig efo chocolate. Mae'r weakest link, mae'r egwys mor gry a mae'r ddolen wana. Teimlo eich gwendid a garedegau, da ni gyd yn cael gwendidau a poenau, a da ni'n fregus. Byddwch chi'n wannaf, a dydw i gwir, mae'ch gwendid chi'n reswm i chi fod yn... Ond yn yr egwys, yn y gwrweddi, sgwrsio fo Annu, sgwrsio fo Gwenan, deud eich problem, dybyddwch fel y salmydd yn ro, yn deud, lle wyt ti arbwys? A da ni'n gallu bod mewn cyglwysi fel cychwyn. A sut da chi, ond da ni rhyw wir chi nhw, achos maen nhw'n odd. A weithiau mae fy a da ni wir yn teimlo cyfforddus efo nhw, achos da ni'n teimlo, well, count me out, dim dyma'n gang i. Os di Iesu Grist wedi prynu y person yna a'i waed, dyna ni, covered. Iawn? Mae'r person yna, falle, yn ddiwinyddol, yn gymeriadol, maen nhw yn anwyl i. Categoriddio i ceisio meddwl allwn ni yma ac cael mwy amser yn closio at un cli dydy bobl cyfieithog ddim yn eistedd yn y ffrynt allweddol mae'n bobl sy heb da ni'n amlwg i'r hein ma' nhw'n special da ni'n rhoi par i'r hein mae'n aelodau anweddaidd yn cael gweddistra nilltio ma' na fendith i ni pan da ni'n closio at pan da ni'n unithu ac ymedru bwrw deigrin efo bobl sydd wir yn mynd trwyddi i wynebu yr wthnos am ddi talu ni. Dim gŵr. Nelldiol yn perthyn. I does ar ein halodau gweddus angen hynny. Sodd o Dyw y corff wrth ei gilydd, gan roi parchusrwydd nelldiol i'r aelod, oedd heb ddim parch. Christmas Evans oedd yn mynd allan yn y bore efo siwt, ac yn ffeindio rhywun tlotach, ac yn swopio'i siwt efo dillad tramp. Drian o Cathyn yn gofod golchi dillad o wedyn, ond oedd yn cwrdd ar rhaid mwy tlawd na fo. Rhag bod ymraniad yn y corff. Er mwyn i'r holl aelodau, gyda yr un gofal, mae'r Iesu wedi gofalu dros da ni, mae o'n ffyddlon i ni. Felly, os di un aelod yn dioddau, mae pob aelod yn cyd dioddau. Rwy'n yn colli swydd, rwy'n yn gwynebu anawsterau corfforol. Unrhyw un ohono ni, un aelod yn y cwbl, ac yna, os rwy'n cael swydd newydd, yn cael ei anrydeddu, da ni'n llawenhau, mae'n gompliment i capel y ffynon. Mae pob aelod yn cyd lawenhau. Yn awr, chi yw corff Crist. Mae bob un ohonoch i le fel aelod. Dyma chi Effesiaid 4. Ac ar ôl darllen hwn, yw'ch chi jyst cael amser i feddwl cyn i Dafydd ledio'r emyn ola. Yw'ch chi feddwl am un peth gallwch chi wneud i wella eich perthynas chi ar Eglwys. Gofynnwch i'ch dyfrio chi yn set yn eich ffyrdd bod chi ddim yn mynd i newid o bwys beth mae Hywel yn deud, beth mae Dafydd yn deud, beth mae'r gair yn deud. Dwi wedi cael fy rŵtîn i a dyna fo. Oce? Okay? Ond i'r saws efo Cristiau yw'r anodd. Gofynnwch mewn gweddi arcwydd fel y gyrdwy sef ydra i fod yn well aelod o dy gorff di. Gyda pob gostyngeirwydd ac yfwynder ynghyd â hir ymaros gan oddef eich mewn cariad gan fod yn ddyfal i gadw hwlwm sangnefedd. Un cof. Eich galwyd yn un gof, gael un argwydd, un ffydd, un bedydd, un diw, doll, yr hwn sydd goriwch oll, a thrwy oll, a gynnoch oll. A dyma... Eithaf efo, da ni'n gwyddio am un i wybod mesur dawn Crist yno ni. Mae fe'n esgylistod ni, mae fe'n diogi ni, mae fe'n diffyg seil ni. Fe bod ni'n defnyddio weithiau y darlun yma bod yr Eglwys yn wan a da ni'n gallu cymryd llai o amser o gwmpas yr Eglwys. A byd rygbi neu byd cyfrifiaduron neu byd gwaith a plant mor bwysig i ni. Ond bod ni ddim yn sylweddoli ni fod yn llawn aelodau. Oedd yw rwan siarad efo ni o dad, wele, mae dy was yn clywed.